Hvað er svona þín leiðilegasta vinna sem þú hefur unnið? Og þú hugsar bara, shit, ég gæti þetta ekki.
Ég var náttúrulega í fjölsmiðlunni fyrir
Fjölsmiðlunni?
Það er svona.
Hvað er að þér?
Ég var í fjölsmiðlunni.
Okay. Hvað er það?
Það er fyrir erfiði súlinga.
Já, en hver er vinnan þar?
Ég var að setja hérna gúmi á fiskiöngla.
Hvað segirðu? Þú varst að setja gúmi á fiskiöngla?
Já.
Ok, það bara ábara fullu maður.
Já, svo gæst unni...
Hvernig var treyst þér í það?
Hef ég aldrei sagt að ég var að vinna þeirna?
Nei, eitthvað pínu lítið, ég veist ekki að var að... Ég veist ekki að væri bara í ræsinu.
Ég enda á að berja eitthvað gör frá Kanada þarna. Ég hef ég ekki sagt það, ekki?
Það minnir
ekki, sko. Hann var að sparka í mig í fótbolta, ég enda á að...
Já, berja
hann? Já, svona, reyfa hann í gólfið og sparka hann.
En getur þú sagt mér, hvernig var svona stemningin og hvernig fór allt fram? Hvernig settur þú til dæmis, sko, en spennandi á hljómar, gummi á öngla?
Sko, þú þurftir að vera hönskum.
Uss, þetta er hættulegt.
Svo settur eitthvað smá ólí og játnið eitthvað. Æ, og svo, ja, þetta var...
Nákvæmnis vinnamaður.
Þetta var leðilegt, sko.
Það var treystið fyrir þessu.
Já, svo eitt í öllum peningnum í landa og auðpiljur.
Má ég spyrja, sátuðu fullt á svona vandraða úlengum við borð og voruðu allir út í einhverju ólíu að setja gummi og öngla?
Já, þetta var reyndar alveg mikið að vandraða úlengum, sko. En svo fór ég hættið þarna og fór á félú.
Ef þú vilt horfa allan þáttinn, farðinn á
broadcast.is.
Það er áskrift.